Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Dan untuk unduh podcast atau dengar ulang wawancara-wawancara kami sebelumnya atau juga siaran sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, kini saya akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Bapak Henry Julius, seorang penulis yang juga seorang aktivis. Selamat siang, Mas Henry.
Halo, selamat siang Bu Sri, apa kabar?
Bagus Mas, terima kasih. Nah, dalam waktu yang sangat sempit ini, saya akan menanyakan kepada Mas Henry itu. Mas, untuk tahun ini itu perayaan Mardi Gras itu kan ya masih dirayakan tapi tidak lagi ini seperti dilaksanakan di jalan yang melibatkan banyak orang itu. Jadi untuk perayaan di Sydney itu dialihkan ke SCG. Nah, masalahnya Mas, di situ kan berarti orang juga harus menjaga jarak dan sebagainya. Jadi ditetapkan bahwa hanya 23.000 itu tempat duduk yang disediakan. Tapi harus bayar. Nah, ini bagaimana Mas? Menurut Mas Henry.
Terima kasih Bu Sri untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya Mardi Gras itu sendiri kalau kita lihat sebelum tahun ini ya, ya ada terdiri kurang lebih ya, ada tiga aspek. Yang pertama adalah acara-acara berkala untuk menjelang perayaan Mardi Gras tersebut. Nah, ini biasanya diadakan oleh komunitas-komunitas seperti Queer Screen, Mardi Gras Film Festival, dan toko buku gay di sana, misalnya The Bookshop Darlinghurst. Tetapi aspek kedua itu ada pawai. Nah, pawai ini biasanya kan dengan float ya, dengan orang yang datang menonton di jalanan Oxford Street. Nah, itu yang gratis. Aspek ketiga itu biasanya adalah pestanya itu sendiri ya, yang biasanya diadakan di Holden Festival. Sorry, di Holden Pavilion maksud saya. Nah, di sana itu harus membayar yang cukup mahal gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang saat ini untuk masuk ke Sydney Cricket Ground itu juga harus membayar. Saya rasa ini hampir sama kok dengan tradisi sebelumnya untuk event utamanya yang pestanya itu yang berbayar gitu ya. Jadi saya rasa ini mirip-mirip lah, tidak ada bedanya. Hanya yang saya lihat adalah harga tiketnya yang untuk tahun ini lebih murah, jauh lebih rendah ketimbang harga-harga sebelumnya. Betul.
Nah, Mas, sebetulnya ini apa sih? Mengapa perayaan seperti ini atau bahkan dalam masa COVID ini juga pandemi ini itu penting, Mas? Atau signifikan? Itu mengapa?
Oke, terima kasih Bu. Jadi ada dua jawaban. Jadi jawaban saya yang pertama, memang Mardi Gras ini kan merupakan semacam peringatan ya, peringatan atas perjuangan kelompok LGBT yang pada awalnya pada tahun 1978 itu dihadang oleh polisi ya. Jadi Mardi Gras ini juga kan untuk merayakan, bukan untuk merayakan, maksud saya untuk mengingat gitu ya perjuangan kelompok LGBT tadi, khususnya di Australia. Tetapi jawaban saya yang kedua adalah seiring dengan berjalannya waktu ya, dan seiring dengan kelompok-kelompok LGBT ini sudah mulai masuk ke arus utama, berarti kan penerimaan juga sudah mulai berkembang gitu ya. Sehingga yang saya lihat juga sekarang perayaan Mardi Gras ini juga menjadi semacam bagian dari turisme, bagian dari wisata, bagian dari budaya populer ya, yang menjadi ciri khas dari Sydney khususnya ya di Australia. Jadi saya rasa kita bisa menjawabnya lewat dua perspektif tadi ya. Di satu sisi kita mengingat, mengenang, di satu sisi yang lain juga kita tidak bisa lupa bahwa ini sudah menjadi bagian dari kultur populer gitu ya, komunitas LGBT yang kalau tidak ada COVID ini tuh pasti mengundang kedatangan turis-turis internasional seperti itu. Jadi mungkin ini tetap ada ya untuk menjaga momentumnya ini ya, supaya nanti tahun depan ketika
kembali normal,
COVID sudah kembali normal, ini akan selalu ada terus menerus seperti itu.
Mas, mungkin saya dapat menambahkan, boleh menambahkan atau tidak? Ini dengan adanya perayaan, maksud saya itu dengan adanya perayaan seperti ini, itu kan bisa mengangkat itu loh, Mas, apa semangat umum begitu kan? Kan selama ini kan, wah tidak boleh ini, tidak bisa menghadiri konser yang lebih banyak. Nah, kalau ini biayanya kecil dan sebagainya. Dan Mas jangan lupa pula loh, ini kan dapat diakses lewat TV kan. Jadi orang, semua orang yang tidak mau pergi pun itu bisa melihatnya begitu loh. Jadi ini kan membuat suasana, artinya suasana semua orang itu menjadi, oh iya ya, hidup ini tidak selamanya itu harus selalu sedih atau tidak selamanya harus memikirkan COVID terus begitu loh Mas, maksud saya.
Iya betul, betul sih Bu, saya setuju ya Bu ya. Cuma biasanya kalau pengalaman tahun sebelumnya ya Bu ya, kalau yang pestanya sih nggak ada di TV, yang ada di TV itu yang pawainya, yang menyenangkan itu buat komunitas LGBT-nya biasanya pestanya juga gitu kan.
Ya sekarang dibalik Thomas, itu sekali-kali kan dibalik kan begitu.
Betul.
Ya Mas. Ini kalau saya lihat ya, ini dari yang sebelum-sebelumnya itu apa dalam pawainya, karena saya belum pernah menghadiri itu sayang ya. Kalau di Melbourne mungkin saya berusaha untuk mendapatkan tiket untuk bisa hadir. Jadi kan itu merupakan suatu pengalaman tersendiri pula kan ibaratnya. Nah kalau kita lihat selama ini itu kan, wah kostum-kostum yang dipakai dan sebagainya itu kan sangat mencolok begitu loh Mas itu. Ini kira-kira mengapa harus begitu Mas misalnya?
Mengapa harus begitu ya? Jadi mungkin kalau kita kembali ya, kita lihat di 2 tahun yang lalu ya, di mana saya hadir, itu memang saya melihat bahwa keberagaman kostum ini juga bisa mencerminkan keberagaman subkultur di dalam komunitas LGBT itu sendiri. Misalnya ada kelompok lesbian yang dikenal sebagai dyke on bike. Jadi mereka itu misalkan kostumnya dengan naik motor. Karena memang subkultur mereka adalah ya mengendari motor gitu ya, terkait dengan otomotif motor. Ada juga yang leather gay, karena dia komunitas ini tuh biasanya menggunakan kulit gitu ya, sebagai bentuk ekspresi seksualitasnya misalnya. Nah itu juga ada komunitasnya seperti itu. Jadi kemudian juga jangan lupa ada juga komunitas-komunitas di pawai itu yang memang mengangkat etnisitasnya misalnya, termasuk Indonesia juga ada Welcome Indonesia gitu kan. Jadi itu kan memperlihatkan keberagaman di dalam komunitas LGBT itu sendiri ya. Jadi ada yang etnisnya berbeda, ada yang subkultur seksualitasnya berbeda gitu, dan ini diperlihatkan keberagamannya. Menurut saya seperti itu.
Mas ini karena waktunya sudah hampir habis, jadi mungkin jawabannya singkat. Nah, karena Mas sudah mengangkat tadi komunitas Indonesia itu seberapa besar Mas kira-kira? Kalau menurut pantauan Mas Henry sendiri yang di Australia, namun demikian juga korelasinya bagaimana dengan yang di Indonesia sendiri? Australia dulu Mas.
Oke. Kalau yang di Australia sih saya rasa kalau untuk ditanya berapa ukuran pastinya ya, skalanya saya kurang tahu, tetapi memang ada kok komunitas-komunitasnya. Yeah. Dan salah satunya adalah Selamat Datang Indonesia misalkan, yang dibuat untuk acara Mardi Gras misalnya. Kemudian juga ada Gay Asian Man miliknya Akon, yang juga di dalamnya adalah gay-gay Asia, termasuk ada gay Indonesianya juga. Itu yang untuk di Australia. Kemudian kalau untuk di Indonesia sih saya rasa dalam kondisi saat ini ya, saya rasa saya sering kok ketemu komunitas-komunitas teman-teman gay misalnya ya. Hanya kan memang biasanya ada yang memang berkomunitas secara kecil, tapi ada juga yang mungkin tidak berkomunitas gitu ya. Jadi ini juga dikembalikan sih kepada individunya lah ya, seperti itu.
Ya. Mas, karena tanggapan masyarakat atau perlakuan masyarakat yang saya dapat mengatakan dalam apa tanda kutip ini Mas ya, kurang bersahabat itu. Nah, jadi ini bagaimana kehidupan sehari-hari dari komunitas tersebut itu atau keberlangsungan mereka itu?
Oke, mungkin di sini aku agak menjawabnya dengan hati-hati ya, karena yang pertama adalah kita juga tidak bisa mengeneralisir bahwa semua orang itu tidak bisa menerima LGBT misalnya ya. Di Indonesia ada kok ruang-ruang penerimaan itu, walaupun memang ruang-ruang penerimaan itu tidak, masih belum begitu lebar ya, tetapi saya sering ketemu teman-teman di domain pekerjaan saya misalnya, itu mereka ya nyaman-nyaman saja gitu ya dengan pekerjaannya, dengan kehidupan sehari-harinya dan seperti itu. Jadi saya rasa di sini ada kok teman-teman gay yang tadi ya, misalkan dia bisa menjalani hidupnya apa adanya gitu ya. Tapi juga kita tidak bisa melupakan bahwa ada juga loh kelompok-kelompok yang dia mungkin tadi mengalami kekerasan atau diskriminasi, seperti misalkan teman-teman waria yang memang hidupnya harus ada di, yang seringkali hidupnya di jalanan misalnya, seperti itu. Nah jadi mungkin jawaban terakhir saya adalah untuk menghindari ya, generalisasi ya, bahwa semua menderita gitu ya, opres gitu ya. Padahal kalau kita lihat ya, ya macam-macam gitu ya kondisinya juga di Indonesia. Saya rasa seperti itu. Seperti itu sih Bu menurut
ya,
saya.
Tergantung daerahnya juga, tergantung lingkungannya juga ya Mas ya. Nah Mas, ini karena waktunya sudah habis, jadi mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan, karena saya juga pengen tahu, seperti saya katakan tadi, bagaimana mereka itu dapat mempertahankan eksistensinya itu. Tapi itu untuk apa diskusi lain kali, Mas Henry.
Jadi, siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu.
Terima kasih sekali, Mas Henry Julius, dan selamat siang, Mas.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.